ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกสบายๆนะครับ ทำความสบายๆก่อนวันนี้อาจารย์ปล่อยให้ทุกคนนั่งสบายๆให้ทำสมถะให้ทำสมาธิให้ฝึกทำสมาธิกันทุกวันเราเรียนเรื่องสติเรื่องจิตตั้งมั่นแล้วก็เรื่องปัญญาวันนี้อาจารย์ก็เลยปล่อยให้เป็นอิสระเพราะเราฝึกที่จะรู้ฝึกที่จะตามดูฝึกทำงานเหนื่อยมาเยอะแล้วตอนนี้เราพาจิตมาพักก่อนแล้วคราวนี้เราก็จะมาเรียนว่ามันพักยังไงถึงจะมีประโยชน์ในการพ้นทุกข์พักยังไงถึงจะได้หลับไหลเราจะได้มีแรงกลับมาทำต่อทั้งหลายทั้งมวลถ้าจะทำทั้งสมถะและวิปัสสนาจะทำทั้งความสงบและความตื่นรู้และเดินปัญญาต้องอาศัยมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรท่านกำลังสื่ออะไรกับเราแล้วท่านบอกอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ท่านบอกนั้นคืออะไรพอบอกแล้วเข้าใจแล้วมันคืออะไรแล้วก็ลงทำหน้าที่และกิจที่สมควรทำคืออะไรแล้วทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลไม่ใช่มีแต่ศรัทธาแต่ปราศจากปัญญาถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาก็งมงายแต่ปัญญาไม่มีศรัทธาก็สุดโต่งเกินไปไม่เอาอะไรเลยเอาปัญญาอย่างเดียวไม่มองชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นศรัทธาโดยปราศจากปัญญาก็เป็นงมงายไปเชื่อโดยไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่พวกเราเป็นชาวพุทธแล้วเราต้องเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อปัจจัยเชื่อกรรมและผลของกรรมและเมื่อศรัทธาภาวนาได้แล้วต้องเชื่อและศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสวงหาพระสัทธรรมมาเพื่อพวกเราเพื่อพวกเราและเพื่อพวกเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันดับแรกพ้นจากการทุกข์ก่อนเพราะทุกข์เนี่ยมาจากจิตที่ปรุงแต่งมาจากกายที่กระทบพอกระทบหรือไปจับอารมณ์ทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้เราโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะโศกเศร้าร่ำไรค่ำควรรำพันเมื่อไม่สบายกายเมื่อไม่สบายใจเราก็คาบแค้นใจทั้งหลายทั้งมวลเป็นจากการปรากฏขึ้นทางกายและก็ใจก็ทำให้เราดิ้นรนทรมานสับสายแสสายไม่มีความสุขนั่นคือพื้นฐานของทุกข์แต่พอมองไปมองมาพวกที่เข้าถึงปรมัตถ์แล้วนะจะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลมาจากขันธ์5นี่เองขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือมาจากกายและใจนี่เองมันอย่างความโศกเศร้าร่ำไรค่ำควรรำพันปิติสุขทั้งหลายก็เป็นอาการที่เกิดจากขันธ์5ที่มาทางรูปขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็มาจากรูปขันธ์พอเราคิดว่าขันธ์นี้เป็นของเราเพราะอะไรเพราะไปอุปาทานเพราะไม่รู้นี่เองไปเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาเกิดอุปาทานยึดก็ได้มาซึ่งภพก็เป็นเราในภพเนี้ยปัจจุบันยึดเป็นเราเมื่อเรายึดเป็นเราแล้วเนี่ยเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นเราเป็นผู้ถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยครอบงำเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่เคยรู้ทันไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยหาวิธีออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์จริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงวิ่งเสาะแสวงหาทรงสร้างบารมีมาเพื่อให้รู้ว่าต้นกำเนิดของทุกข์ทั้งหลายมาจากไหนท่านทรงหาแล้วต้นกำเนิดมาจากตัวตัณหานี่เองแต่ว่าตัวเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของตัณหาเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวทุกข์นี่เองเป็นตัวที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตัณหาเนี่ยแสวงหาอุปาทานยึดเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยเพราะทุกข์เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อไหร่ที่ขันธ์5เกิดก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเมื่อไหร่ที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อนั้นตรงนั้นเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเลยเป็นเหตุที่ตั้งของความแสวงหาคือตัณหาถ้าดีชอบแสวงหาคืออยากได้ไม่ดีไม่ชอบแสวงหาคือไม่อยากได้ถ้าดีเพลินกับมันแสวงหาคือกามตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขันธ์5ที่ปรุงนี่เองจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงกุศลอกุศลปรุงโศกเศร้าเสียใจมันก็เป็นที่ตั้งของความแสวงหาถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้จับภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าไ เราจะไม่เสียเวลางมโขงในสังสารวัฏเราจะรู้พิกัดของทุกข์ทั้งหลายว่ามันมาจากขันธ์ 5นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วยังห่างกายแล้วห่างใจถ้าภาวนาแล้วไม่รู้ทันใจการภาวนาก็ยังยาวนานถ้าภาวนาแล้วไปเพ่งที่แสงเพ่งที่ลมไปเพ่งที่ข้างนอกออกไปมันก็ยังห่างมรรคผลนิพพานภาวนาแล้วมันจะเพ่งก็ยังไม่รู้ว่าทางสุดตรง2ทางน่ะเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบางคนจ้องเอาที่พุทโธบางคนจ้องไปที่ม้างกายบางคนไปจ้องข้างนอกออกไปที่เปลือกนะครับนั่นเป็นเปลือกแก่นก็คือมีสติขึ้นมามีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมารักษาศีลของเราทุกขณะนั่นคือแก่นที่จะเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจโดยมีการมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาก่อนรู้ว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อเราจับหัวใจของพระพุทธเจ้าได้แล้วเราเข้าใจศึกษาเรียนรู้เต็มที่แล้วเราถึงมาลงมือปฏิบัติตรงปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับวันนี้พวกเราจะเริ่มต้นทั้งที่วันนี้วันที่6แต่อาจารย์ก็จะให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในการที่ทำจิตให้สงบขึ้นมาวิธีการทำสมาธิทำจิตสงบนั้นนะก็มี2วิธีด้วยกันนะฮะเราต้องเข้าใจว่าวิธีทั้งหมดเนี่ย2วิธีเนี่ยมีเหตุผลมีเหตุปัจจัยการเกิดทั้งนั้นเลยวิธีที่1เขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบเพ่งถ้าใครจำอารมณ์อารัมมณูไม่ได้ก็คืออารัมก็คืออารมณ์นี่เองอารมณ์ปนิชฌานก็คือฌานนี่คือสมาธิที่ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะฮะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์กรรมฐานนี่เองอันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เคยทำลมหายใจเอาพุทโธเอาท้องพองยุบขยับร่างกายจัดทางไหนก็แล้วแต่ในแต่ละที่ที่ท่านไปทำมาก็สังเกตนิดหนึ่งอารมณ์ก็คือสมาธิที่เราตั้งขึ้นมา1กองแล้วก็จิตเนี่ยนะครับก็ไปเพ่งจดจ่ออยู่ที่อารมณ์นั้นบางทีใช้ลมหายใจบอกว่าใช้อานาปานสติคำว่าอานาก็ออกปานะก็คือเข้าสติก็คือแต่มีสติตามรู้ลมหายใจที่ออกลมหายใจที่เข้าแต่หลายคนไปเข้าใจผิดว่าเอาจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลืมคำว่าสติเพราะนั้นสติก็คือผู้รู้นี่เองก็คือรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมหายใจเข้าก็รู้สึกลมหายใจออกก็รู้สึกแต่พอไปทำอานาปานะก็คือไปเพ่งอยู่ที่ลมตั้งแต่ปลายจมูกเข้าไปที่โพรงจมูกเข้าไปที่คอเข้าไปที่ท้องเข้าไปลิ้นปี่ท้องพองขึ้นมาลมตามเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยไปเพ่งเขาไม่ใช่ว่าเรียกว่ารู้ไม่ใช่ว่ามีสติแต่ว่าใครเคยทำมาไม่เป็นไรเราเอาอย่างนี้ก่อนเพราะให้รู้ว่าอารัมมณูก็คือการเพ่งอารมณ์ก็คือ1จิต1อารมณ์ที่ถูกรู้เพ่งกันไว้ตรงที่เพ่งเนี่ยจิตจะไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะเพ่งอยู่ที่อารมณ์เดียวเพ่งอารมณ์เนี่ยได้อะไรเกิดขึ้นบ้างได้ความสุขความเบาสบายได้ความตั้งสงบตรงนั้นเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาแบบสมาธินะครับเข้าไปถึงฌาน1วิตกวิจารวิตกวิจารคือการจับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวแล้วก็เคล้าคลอเมื่อเคล้าคลอแล้วมีปิติเข้าฌานที่2ตัวปิติจะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่านี่เข้าฌานที่2เมื่อปิติหวือหวาแรงเต็มที่ตรงปิตินี้ก็จะกลายเป็นสุขเรียบเข้ามาสบายสบายเมื่อมีความสุขแล้วต่อไปถึงจะเข้าฌานที่3นะครับฌานที่3นี่คือเริ่มมีความสุขเด่นชัดฌานที่1จะมีวิตกคือการจับอารมณ์ขึ้นมาเพื่อจะให้กำลังมันดีขึ้นจับอารมณ์อาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนอก็แล้วแต่จับบริกรรมตัวนี้เขาเรียกว่าวิตกตรงที่บริกรรมหรือจับอารมณ์ขึ้นมาเรียกวิตกพอวิตกขึ้นมาได้แล้วนะต่อไปเขาคลอกับอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าวิจารไม่ต้องวิตกละเพราะอารมณ์สมาธิขึ้นแล้ววิจารขึ้นมาเขาคลอกับอารมณ์ที่ได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วปิติถึงจะเกิดตรงปิติเป็นตัวเด่นชัดและเห็นว่าฌานที่2เมื่อปิติหวือหวาฟู่ฟ้าเต็มที่จับอารมณ์ชัดเจนอยู่ได้สักพักนึงปิติคลายตัวลงปิติเนี่ยจะคลายตัวกลายเป็นความสุขสุขมันจะเบาสบายโปร่งโล่งเบาปิติจะเป็นการฟูฟ่องสุขจะเป็นการเสวยอารมณ์สวนเบาสบายเมื่อสุขเบาสบายปุ๊บต่อไปก็ไปเอกคตาคือต่อไปเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวละมันเป็นอุเบกขากับเอกคตาเข้าฌานที่4 เมื่อฌานที่4เด่นชัดน่าจะเห็นอุเบกขากับเอกคตาจิตไม่ไปไหนไม่แสสายแล้วแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวเพ่งอยู่อารมณ์เดียวนานแสนนานสักพักหนึ่งเมื่อจิตมีกำลังแล้วคนคนนี้ก็สามารถนั่งมองแสงไปด้วยการที่อุเบกขาและเอกคตาเมื่อดูแสงไปเรื่อยๆดูอารมณ์ไปด้วยเพราะสมาธิเต็มที่แล้วต่อไปก็นั่งดูแสงดูแสงไปเรื่อยก็เห็นแสงขอบของแสงเนี่ยก็ตัดเอาจิตนะครับที่มีกำลังเข้าฌานได้4เอาตัวแสงที่อยู่ข้างในออกไปแต่เอาขอบของแสงเนี่ยเป็นกำบังไว้แล้วก็นั่งดูไปเรื่อยแสงหายเมื่อแสงหายปุ๊บมันก็กลายเป็นวงกลมแล้วก็จะมีรูหมุนก็เพ่งไปตรงระหว่างท่อที่อยู่หมุนน่ะเป็นอากาศเขาเรียกว่าอากาสาวิญญาณอากาสานัญจายตนะตัวนี้เนี่ยครับเขาเพ่งเนี่ยไปจนกระทั่งเข้าฌานที่4เนี่ยร่างกายเบาบางแล้วเป็นรูปฌานฌานที่4ร่างกายเบาบางจนกระทั่งร่างกายได้มีแล้วพอร่างกายเบาบางจนได้มีปุ๊บเนี่ยมีแต่แสงที่เด่นชัดพอจิตเป็นอุเบกขาและเอกคตาร่างกายบางจนเฉียบจนไม่รู้สึกตัวจิตจะรู้สึกอยู่แค่แสงพอเห็นแสงก็ยังเป็นรูปอยู่พอจิตมีกำลังจิตเอากำลังของจิตเนี่ยไปตัดแสงออกให้หมดเลยพอแสงออกปุ๊บก็เป็นอรูปคราวนี้อรูปเนี่ยเขาไปเพ่งตัวท่อที่อยู่ในแสงได้แสงนี่ก็เป็นหมุนเป็นเกลียวเข้าไปก็เป็นอากาศยาวเป็นอเนกอนันต์จิตก็หลุดเข้าไปในแสงพอเข้าไปในแสงก็เพ่งอากาศที่อยู่ในแสงไล่ไปตามอากาศไล่ไปตามส่วนต่างๆนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเพ่งอากาศที่อยู่ในท่อบางคนก็เพ่งปลายจมูกเพ่งมาเข้าไปอยู่ในท่อของปลายจมูกไหลไปตามส่วนของร่างกายไม่มีรูปมีแต่อากาศเพ่งอากาศเป็นอเนกอนันต์ไหลไปตามท่อมันเกิดความเพลินความสุขมหาศาลพอเพ่งไปไหลไปไหลมาจิตก็เริ่มเพลินอยู่พักหนึ่งคราวนี้สักพักหนึ่งตรงนี้นะครับตัวผู้รู้มันเริ่มเด่นชัดขึ้นตัวผู้รู้มันเริ่มเด่นชัดเพราะมันไหลไปเรื่อยๆไปสักพักหนึ่งเมื่อตัวผู้รู้ตัวจิตมันเริ่มเด่นชัดขึ้นจิตเนี้ยก็ยังเห็นอากาศอยู่แต่จิตนี้กลับมาดูจิตอีกตัวหนึ่งแล้วจิตนี้ก็ยังเห็นอากาศอยู่เอาอากาศเป็นอารมณ์แต่จิตกลับมาดูอากาศดูจิตอีกตัวหนึ่งจิตก็มาดูจิตอีกตัวหนึ่งจิตมันก็เลยซ้อนจิตอากาศยังเป็นอารมณ์แต่จิตมาสนใจจิตอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองอากาศแต่ว่ามันเพ่งผู้รู้มันเห็นผู้รู้ซ้อนกันอากาศก็ยังเป็นอารมณ์แต่ผู้รู้มาซ้อนกันสักพักหนึ่งมันเลยเห็นผู้รู้ต่อเนื่องอากาศบางลงแต่ผู้รู้เด่นชัดขึ้นรู้ทุกขณะตัวผู้รู้ไม่ดับธรรมชาติของจิตจะเกิดดับแต่มาเพ่งผู้รู้ไว้ซ้อนก็รู้ขยับหายใจรู้ตัวเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวแต่ตัวจิตซ้อนจิตเพ่งจิตเป็นอเนกอนันต์ตัวนี้ก็จิตก็เป็นนามจิตเพ่งรู้ซ้อนรู้เพราะนั้นนามซ้อนนานเขาเรียกว่าวิญญาณนัญจายตนะนะครับเข้าอารูปตรงนี้เสร็จแล้วก็นั่งสบายๆไปสักพักหนึ่งเมื่อมันยังมีผู้รู้อยู่จิตจะรู้สึกว่ามันยังเป็นภาระเพราะยังรู้ซ้อนตัวรู้ก็คือภาระตัวหนึ่งมันละเอียดขึ้นมาจิตก็เริ่มรู้สึกว่าล้าเข้ามาแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าความละเอียดตัวรู้นี่เองมันยังเป็นพันธะหรือภาระให้รู้อยู่จิตก็เลยไปกดตัวผู้รู้ซะเมื่อกดตัวผู้รู้ผู้รู้ก็หายลาบไปเลยเมื่อวิญญาณไม่มีก็ไม่มีผู้รู้นั้นจิตก็เลยไปกดวิญญาณก็เข้าอากินจัญญายตนะว่างเรียบไม่มีอะไรเลยว่างโลกธาตุว่างหมดเลยมันเมื่อตัวผู้รู้เนี่ยเมื่อตัวจิตไม่มีแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถไปทำความรับรู้อะไรได้เมื่อผู้รู้หายไปทุกอย่างก็ว่างเมื่อความว่างเนี่ยก็เป็นอเนกอนันต์ว่างไม่มีอะไรเลยเพราะเราไปกดจิตเอาไว้จิตผู้รู้ก็ไม่มีทุกอย่างก็ว่างเมื่อมันว่างเขาเรียกว่าอากินจัญญายตนะไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจตรงที่ว่างเมื่อจิตละเอียดลึกเข้าไปไอ้ตรงว่างเนี่ยมันจะเป็นภาระอีกมันยังรู้ว่าว่างเป็นภาระในความละเอียดของพวกเข้าฌานเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าว่างปุ๊บต่อไปมันก็มาดูเอ๊ยังมีคำว่าว่างแล้วจะมีเวทนามันยังเป็นภาระยังเป็นความว่างอยู่ จิตก็เลยไปดูว่าใครหนอเป็นคนรู้ว่าว่างโอ้ไอ้สัญญานี่เองไอ้ตัวความจำนี่ขนาดไปจับจิตจับจิตจิตดับสัญญายังมีอยู่ไอ้ตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวไปจับความจำได้จิตก็เลยไปกดสัญญาและไปกดสัญญาก็เข้าสัญญาเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ไปกดสัญญาเหมือนมีสัญญาก็เหมือนไม่มีสัญญาเพราะสัญญาไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยความจำไม่ทำงานแล้วอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายก็ไม่มีละเมื่อสัญญาดับทุกอย่างก็นิ่งไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเข้าชังชานที่8อันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการเป็นพรหมไปอรูปพรหมสูงสุดถ้ามาทางนี้นะครับหันหนีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพ่ง1ต่อ1สูงสุดได้ที่อรูปฌานที่8ผลก็คือได้ไปถึงอรูปพรหมนะฮะเข้าถึงอรูปพรหมสูงสุดในอายุตั้ง 84,000 กับยาวนานมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจริญปัญญาเพราะไม่มีสติก็มีแต่สมาธิเพ่งไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าทำนะเราทำได้แต่เราต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไรถ้าเราจะเดินวิปัสสนาแรงมันตกไม่มีแรงกลับมาทำสิ่งนี้ได้เพื่อจะได้มีแรงได้พักผ่อนเต็มที่เหมือนเอาจิตมาหลับไหลอยู่กับอารมณ์เดียวเข้าไปฟรีซอยู่ที่เป็นพรหมมันก็ได้แต่ความสงบความสุขความเบาสบายความดีแต่สุขเบาสบายดีก็ยังเป็นภพที่ต้องไปเกิดอยู่ถ้าเรารู้ว่าทำตรงนี้เพื่อเอาแรงไปเดินวิปัสสนาถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราทำเพื่อหลับไหลแล้วมีความสุขแล้วจมไปกับความสุขแล้วไปยึดมั่นถือมั่นก็จะมีภพเพราะตัวนี้เอาสมาธิไปกดอารมณ์มาไว้เมื่อสมาธิไปกดอารมณ์แล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะแรงของสมาธิกดเอาไว้ก็เหมือนเอาก้อนหินเนี่ยนะครับสมาธิที่เป็นก้อนหินไปทับหญ้าก็ไปทับจิตเอาไว้เมื่อจิตเนี่ยเมื่อสมาธิไปทับจิตแล้วเนี่ยจิตก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้มันก็เลยสุขสงบเบาสบายนะครับพวกที่ทำอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่คุณมี1ต่อ1เมื่อลมหายใจคุณเห็นแต่ลมจิตกับลมเพ่งกันเพ่งกันหรือท้องพองยุบคุณเพ่งที่ท้องพองยุบดูลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมฐานคุณได้เพ่ง1ต่อ1แล้วคุณมีความสุขนั่นน่ะคุณยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณเอาสมาธิเนี่ยไปกดความสุขแล้วก็อินอยู่ในความสุขเป็นอุปทานแล้วแล้วก็ได้มาสึกพบนั้นอันนี้เราก็รู้สมาธิแบบที่หน่องพี่1แบบที่1เค้าเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคืออารมณ์สมาธิแบบที่2เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูก็คือลักษณะคราวนี้ลักษณะของกายและใจมันอยู่3อย่างคืออนิจจังคือทุกขังคืออนัตตาอนิจจังคือเกิดและดับเกิดและดับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันไม่หายนะมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับหรือว่าตั้งอยู่มันไม่บีบบังคับแต่มันเสื่อมทำลายตัวมันเองมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่มันขึ้นลงตามเหตุปัจจัยของมันนั่นคือทุกขังไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อันที่3อนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปนามเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับหรือบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาหรือว่าเกิดขึ้นแล้วมีแล้วหายไปนั่นก็คืออนัตตาคำว่าอนัตตาคือต้องมันมีก่อนแล้วมันหายไปตรงที่เกิดตาแล้วก็ดับไปนั่นคืออนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าภูมิปัญญาตัวนี้ที่ศึกษามาตัวนี้เราจะต้องมาทำสมาธิตัวนี้สมาธิแบบที่2จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติและค้นคว้าสมาธิตัวนี้เพราะสมาธิตัวนี้จะเป็นที่ตั้งขององค์มรรคทั้งหลายเพื่อให้มรรคทั้งหลายสมังคีกันถ้าเราจะเข้ามรรคผลนิพพานถ้าทำสมาธิตัวนี้ไม่ได้ยังอีกไกลเพราะตัวนี้จะเป็นที่ตั้งของฐานของมรรคทั้ง7จะมารวมตัวกันอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเราจะฝึกตัวนี้ให้ได้นะครับเราลองดูว่าจิตเราตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราจะใช้สมาธิอย่างนี้ได้ไหมเราเคยทำมาแล้วหรือยังสมาธิแบบอารัมมณูก็คือการที่จะจิตตั้งมั่นแล้วมองเห็นอารมณ์ที่เป็นลักษณะ3อนิจจังทุกขังอนัตตาสมาธิแบบนี้ฝึกอย่างไรก่อนอื่นต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีสติขึ้นมาก่อนการที่จะฝึกสติได้อันดับแรกก็ต้องมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ อย่างที่หนึ่งก็มีวิหารธรรมเหมือนกันแต่เพ่งที่วิหารธรรมอย่างที่สองไม่ได้เพ่งมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ก็คือกรรมฐานกองหนึ่งขึ้นมาแล้วให้จิตระลึกรู้ว่ามีกรรมฐานกองนั้นสมมติเราใช้ลมหายใจเราไม่ได้เพ่งลมหายใจเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แค่ระลึกรู้เฉยๆการที่มีลมหายใจอยู่เพื่อระลึกรู้ว่าจิตไหลไปเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งมีลมหายใจขึ้นเพื่อเพ่งลมหายใจแล้วไปเพ่งที่ตัวอารมณ์อันที่สองมีลมหายใจขึ้นเพราะระลึกรู้ตอนนี้เราจะมาสำคัญที่จิตละเราไม่ดูอารมณ์อันที่หนึ่งเพ่งที่อารมณ์อันที่สองมีลมหายใจมีกรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลอันที่หนึ่งกดเอาไว้ไม่ให้จิตไหลอันที่สองมีไว้แค่เป็นเครื่องอยู่แค่เป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลออกไปฟุ้งออกไปกระทบรู้วิ่งออกไปคิดไหลออกไปหรือว่าไหลออกไปเพ่งไหลออกไปดูไปได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไหลไปคิดเพราะฉะนั้นอย่างที่สองจะไม่บังคับให้ธรรมชาติจิตเป็นอย่างที่จิตเป็นนะฮะตรงกันข้ามลิบลับเลยอันที่สองให้จิตเป็นอย่างที่จิตเป็นจิตไหลแล้วปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตไหลไปเพ่งรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมจิตไหลไปคิดรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมจิตไหลหนึ่งครั้งจิตที่ฟุ้งไปหนึ่งครั้งจิตที่มีอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วรู้ก็จะได้สติขึ้นมาหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นจิตฟุ้งจิตที่เป็นจิตที่ไม่สงบเป็นประโยชน์ให้มีจิตสงบเกิดขึ้นจิตที่ไม่รู้จิตที่ไหลจะตรงข้ามกับจิตที่รู้จิตที่ฟุ้งจะตรงข้ามกับจิตที่รู้เพราะนั้นเมื่อไหร่จิตฟุ้งไปจะทำประโยชน์ให้กับเราคือสามารถมีจิตรู้เกิดขึ้นจิตที่หลงจะช่วยให้เรามีจิตรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่รังเกียจจิตที่หลงจิตที่ไหลหน้าที่ของเราจะไม่เอาดีจะไม่เอาสงบจะไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมแต่จะเอารู้ทันตัวนี้รู้หนึ่งครั้งสติก็เกิดหนึ่งครั้งหรือนั่งอยู่ก็รู้ที่วิหารธรรมว่านั่งอยู่นั่นคือสติก็เกิดแล้วไหลออกไปข้างนอกก็รู้กลับมาข้างในก็รู้พอรู้ปุ๊บสติก็เกิดปล่อยเมื่อสติเกิดปล่อยเราปลุกสติให้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะเอาสติตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะครับเอาสติเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตแล้วก็ระลึกรู้ที่วิหารธรรมสบายสบายบางๆมันจะแตกต่างกันที่หนึ่งเพ่งเลย 100% อันที่สองมีกรรมฐานขึ้นมาสบายๆสักรู้สึกแค่ 20% แล้วตามรู้ตามดูจิตที่ไหลได้ปุ๊บกลับมาจิตฟุ้งปุ๊บกลับมาจิตไปเพ่งปุ๊บกลับมาพอกลับมาบ่อยๆจิตเริ่มจำตัวอารมณ์นั้นน่ะที่เราทำเป็นกรรมฐานจิตเริ่มจำได้เริ่มจำได้ปุ๊บเพราะว่าสติมันเข้มแข็งจิตเลยมีสติเป็นเพื่อนแล้วระลึกลงที่วิหารธรรมสบายๆบางๆสบายๆตัวนี้เป็นสติที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วจิตเลยมาตั้งมั่นที่สติเมื่อจิตตั้งมั่นที่สติก็เลยเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตก็ได้สติเป็นเครื่องอยู่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ไปจับตัวไหนก็ได้ตัวนั้นจิตอาศัยชาวบ้านเขาเกิดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดไปเกิดกับเขาแล้วก็ดับพร้อมกับเขาคราวนี้จิตไปปลุกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาด้วยการหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้คิดรู้จิตก็เลยได้ผู้รู้เป็นเพื่อนและเป็นผู้รู้เป็นเครื่องอยู่ละต่อไปเอาวิหารธรรมสบายๆแค่ระลึกรู้ลงเฉยๆว่าจิตไม่ไหลไปเต็มที่ตัวนี้เป็นสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้จิตได้รู้ความจริงพอพอมาตั้งมั่นปุ๊บก็จะเห็นเลยกายก็ไม่เที่ยงกายไม่ใช่เราใจก็ไม่เที่ยงใจไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะว่าตัวเครื่องมือที่จะรู้เนี่ยมันเต็มที่ละเมื่อจิตตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้จิตตัวนี้เลยถึงเอามาทำวิปัสสนาได้ขยับปุ๊บรู้เคลื่อนไหวปุ๊บรู้รู้แต่ละครั้งก็จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นสมาธิแบบที่สองมันจะสงบแบบตั้งมั่นคนไหนถ้าเคยฝึกโพชฌงค์มาก่อนก็จะเห็นว่าการฝึกตัวนี้ต้องเริ่มต้นจากสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก็คือสติอยู่ที่ฐานมีวิหารธรรมขึ้นมารู้ที่ฐานสบายๆที่วิหารธรรมต่อไปถ้าเกิดขันห้ามันเด้งขึ้นมาก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ปุ๊บก็ดับรู้ปุ๊บก็ดับพอรู้บ่อยๆบ่อยๆอาศัยเพียรบ่อยๆก็ด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเพียรรู้เพียรดูเพียรรู้เพียรดูเห็นใจรักเกิดดับบ่อยๆมันเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดขึ้นมันเลยปัสสัทธิเข้าความสุขความสงบเมื่อสงบแล้วปัสสัทธิตัวนี้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เลยกลายเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นสมาธิสองอย่างจะแตกต่างกัน ความเป็นอุเบกขาของสมาธิอันแรกต้องอาศัยความเพ่งถึงจะเข้าฌานที่4เป็นอุเบกขากับเอกคตาอุเบกขาของคนที่ทำลักขณูอุเบกขาของเขาต้องเริ่มต้นจากการมีสติเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนเข้าสมาธิถึงจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวนี้ตัวโพชฌงค์เนี่ยที่เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยจะเป็นตัวตั้งขององค์มรรคอีก7ตัวเพื่อจะให้อริยมรรคอริยผลรวมตัวกันเพราะฉะนั้นมันมาที่อุเบกขาแต่อุเบกขาที่ได้จากเหตุที่แตกต่างกันเราต้องเปรียบเทียบตัวนี้ให้ได้นะครับพอเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เอาตัวนี้มาตามรู้ตามดูกายต่อจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อไรก็เมื่อนั้นจิตนั้นเข้าถึงความถึงพร้อมเห็นกายและใจเป็นอย่างเป็นนะครับสมาธิแบบที่สองจะไม่มีเกิดขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์อยากปฏิบัติก็เข้าไปหาฤาษีทั้งสองท่านท่านอาลาลดาบทอุทกดาบทเข้าถึงฌานที่7และฌานที่8เท่าถึงฌานเจ็ดฌานแปดพระองค์ยังบอกว่าไม่ใช่ถนัดทำสมาธิถึงฌานเจ็ดฌานแปดมันไม่ใช่แต่พอพระองค์มาศึกษาเอง6ปีอยู่ในถ้ำพอมาศึกษาเองพระองค์ทรงทำเท่าไหร่ทรมานเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแต่ทรงไปนึกถึงตอนเด็กๆที่พระบิดาของพระองค์ทรงทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงไปดูพระเจ้าสุทโธทนะแรกนาขันนาขวัญพระองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นว่าองค์เดียวจิตมันเคยวนไปหาของเก่าบารมีเต็มที่ก็เลยเห็นตัวเองนั่งอยู่จิตมันสงบเข้าไปถึงชั้น1ชั้น2ชั้น3พอเข้าไปสงบถึงชั้น1เนี่ยมันมีความสุขปิติอยู่ข้างในเลยเห็นว่าโอ้ที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่จิตนี่เองเคยไปทรมานร่างกายนะมากมายตอนที่พระองค์เข้าถึงความสงบเนี่ยมันมีสติอยู่ข้างในมันแตกต่างกับอารามณูกับลัคขณูอารามณูมีสติล้วนๆลัคขณูมีสติอยู่ในสมาธิมันจะแตกต่างกันท่านมีผู้รู้อยู่ในสมาธิท่านเลยเห็นว่าโอ้สมาธิที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยมันมีประโยชน์ท่านก็เลยเห็นว่าเนี่ยคือของที่ถูกต้องคือทางสายกลางแต่ก่อนสุดโต่งไปทางเพ่งสุดโต่งไปทางหลงตอนนี้มามีผู้ตั้งมั่นรู้มีผู้รู้ตื่นขึ้นมาเห็นแค่นี้พระองค์ทรงมีบารมีเต็มเลยออกมาจากการทรมานร่างกายเลยเดินตรงเข้าไปที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมื่อมีโอกาสเต็มที่แล้วหาที่สัปปายะที่เหมาะสมแก่ตัวท่านเลยเจอแล้วสถานที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยกล้าตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ำคืนนี้ถ้าเราไม่สำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นี่โดยเด็ดขาดแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้จะทรมานขนาดไหนก็จะไม่ลุกเมื่อพระองค์เจอทางที่ใช่พระองค์ก็ทรงตั้งเต็มที่เลยว่าจะไม่ลุกจะตายก็ยอมตายตรงนี้แล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จเพราะเมื่อสมาธินั้นถูกต้องก็สามารถดึงองค์มรรคทั้งหลายมารวมตัวสมังคีกันเข้ามรรคเข้าผลได้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของการพ้นทุกข์เหตุปัจจัยของการที่จะมีกำลังก็ต้องใช้กำลังให้ถูกไม่ใช่กำลังแบบเพ่งแต่เป็นกำลังแบบตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบซื่อบื้อนิ่งไปแต่สงบแบบผู้รู้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการทำสมาธิตัวนี้ก็คือสามารถให้เราสงบได้เข้าถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน8ก็ได้กำลังสมาธิของโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่ละท่านมีฌานไม่เหมือนกันแต่ฌานของแต่ละท่านเป็นลักขณูฌานมันเข้าไปในฌาน1 2 3 4ถึงฌาน8เหมือนกันแต่อันแรกเข้าไปแบบสมาธิไม่มีผู้รู้อันที่2เข้าฌานเหมือนกันอันที่2พอเข้าอุเบกขาปุ๊บมันก็วนกลับเข้าไปเช่าในฌาน1แต่เอาสติเข้าไปในฌาน1ระลึกรู้ฌาน2ระลึกรู้ฌาน3ระลึกรู้เข้าอารูปก็ระลึกรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยฌานแต่ละฌานมีความแตกต่างลักขณูฌานกับอารัมมณูฌานสังเกตถ้าเราเข้าสมาธิเรามีตัวผู้รู้ในสมาธิสามารถทำมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถทำได้อันนี้คือสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งทำสมาธิเราก็ฝึกได้ต่อไปถ้าเราได้มรรคได้ผลเป็นอริยบุคคลอาจจะเป็นโสดาบันไปอุบัติเกิดขึ้นในอรูปฌานเราก็สามารถเดินมรรคต่อแล้วสำเร็จในอรูปฌานได้แต่ถ้าเราไม่มีตัวผู้รู้ไม่ได้มรรคได้ผลขึ้นไปในอรูปฌานการเวลายาวนานมากมายการต่อเนื่องของภพชาติก็ยาวนานแต่ถ้าเราปรารถนาที่จะสิ้นสุดแล้วเราต้องฝึกสติขึ้นมาแล้วเอาสติเข้าไปในสมาธิ มันจะสามารถพาเราออกจากกองทุกข์หรือสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่หลับหูหลับตาและปฏิบัติแต่ปฏิบัติให้มีหลักที่ถูกต้องแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแม้กระทั่งอยู่ในภพของความสุขอย่างมหาศาลเราก็ไม่ได้เป็นผู้สุขแต่ความสุขนั้นจะเป็นแค่สภาวะที่รองรับให้เรารับรู้เอามาตั้งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นฝังธรรมตรงนี้ให้ประโยชน์แก่ท่านในการฝึกทำสมาธิว่าเราทำสมาธิแบบไหนแล้วเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรเป้าหมายของเราจะพ้นจากทุกข์หรือเป้าหมายของเราจะไปมีทุกข์ต่อนะครับทำความสงบสบายสบายขึ้นมาสังเกตถ้าทำโพชฌงค์เราจะเห็นว่าเมื่อมีปิติสัมโพชฌงค์มันจะมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วถึงจะมีสมาธิสัมโพชฌงค์ตัวสมาธิเนี่ยถ้าเราฉลาดจริงๆเราฉลาดในการหาอารมณ์ให้จิตเมื่อจิตนั้นมีความสุขความสงบสมาธิก็เกิดขึ้นได้เพราะเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วปัสสัทธิคือความสุขความสงบเมื่อสุขสงบเบาสบายร่างกายเบาสบายจิตเบาสบายสมาธิถึงเกิดขึ้นบางคนต้องไปเพ่งถึงทำสมาธิแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราเรียนถึงขนาดนี้แล้วเรานึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขเมื่ออารมณ์ไหนมีความสุขสติรู้ทันความสงบจะมาเองถ้ายังแสสายยังกดอยู่มันก็จะเครียดท่านั้นรู้สบายๆหาสมกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งให้จิตเราระลึกรู้แล้วมีสติเกิดบ่อยต่อไปมีความสุขมีความสงบความสบายแล้วสมาธิถึงจะเกิดขึ้นนะครับมันให้รู้สึกสบายสบายเมื่อสบายกายสบายใจแล้วจิตไม่แสบสายแล้วต่อไปสมาธิก็มาเองไม่ต้องไปนั่งกดทั้งวันทั้งคืนให้มันเครียดถ้าฉลาดแป๊บเดียวก็สงบคนฉลาดหายใจเข้าหายใจออกก็สงบแล้วสงบแบบตื่นรู้นะฮะฝึกสบายสบายอยู่กับอารมณ์เดียวไปแบบสติสมาธิแล้วต่อไปปัญญาจะได้เกิดง่ายขึ้นรู้สบายสบายนะครับ